Na lesi sikhathi somnyaka kuyabe kuyisiphitiphiti kule micimbi etshiyeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lwekhisimusi lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali uyakhala unkosazana Sandra Sibanda.
Christmas sidlale nzima komile so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi Nkosi sigcinile. Nami nakweza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwezinye imuli kulala uMangoye eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi ikhisimusi sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahla. Njengoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama ngakho lokho kukhona kodwa hayi. Akwenele.
Ugogo odumo kobulawayo, uRose Nyathi, udlalele ikhisimusi endlaleni, ngoba abajale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
Ikhisimusi ngidlale kabuhlungu sibili. Ngandim ukuthi ingcwele zangifakela something. Ngisho lo yedwa phakathi kwena umhlaba wonke wangifakela. Angikwazi ukuthi kathi sekwenze njani, ikaka. Ikaka yona lela isilixotshela khatshana, sisenza ukuthi ngilinukele mina ngisakwazi. Kati izolo ngiqalisa bese sithi ngizwa ngikhala seliphosisi ngizwa ngikhala seliphosisi kathi sibuyini
unkosikazi Gresha Zindlovu yena ke ufelwe isihlobo ikhisimusi uhle wakhohlwa ngayo.
Hayi Christmas sibi right nje but khonoko ukuthi bibhowayo abantu abalamali bengilo cousin wami but inkinga yokuthi nje sifele akudla bekukhona nje khonoko ukuthi abantu bezwe but ukuthi sikholise tengakholiseki njengoba sifele.
Ukhona abakade bechathisa ngekhisimusi. Unkosazana Irene Maseko ubesemchadweni.
Hayi khisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa ele New Zealand. Hayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hayi kwaba mnandi. Hayi sibe lelanga elihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngekhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bende sikhube emoyeni wami ngabona ngikhululekile sele ngikhululekile ngoba bayahlala inyama embuzi basilungisela kuhle sajabula sacinisa. Kuthe ntambama basinika nje amali eshukana amasupa bebanike ethula mazibona ngichazela. Kuthe zizo sendokudokazwa ukuthi hambo zilayabo sifuna siyalala. Ngijabulele nje ukuthi ngibona ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngempilo abanye asikelabo sibe sishile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyanga bekunzima. Bebengela lutho ngekhisimusi. Umnumzana Bongani Moyo lisela kobulawayo.
Ikhisimusi ibinzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni. Hayi even laphandle lapha nxa sigijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu angikhona la ekalala lutho. Uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la. Nxa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu angikhona la ekalala lutho. Ngisho lezicathulo beqwele ezicathulo ezidabukileyo abalakudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithole nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo. Njalo ikhisimusi yalo nyaka ibiziqandela. Kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.